contestataire a promis juste et transparente.
Je n'ai pas besoin de t'exposer là.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Ezali na bokolo moko ya loposo busi kobima pe boyebani na baminganga te yango ezali kokanga bala mingi na ngumba ya Goma na etuka ya Nord Kivu. Baye bazwi pasi balobi ete bilembo bia liboso bibimaki na sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango. Likambo liye lizali kotungisa ata minganga baye bazali kobunda mpona koluka eyano kasi mikonzi bayebi naino te. Zokande na baofelina bokono boye busi kosala makama. Tolanda bongo reportage ya Yeyet Mavinga.
Na orfelina eye ya Mungunga na oesto ya Goma, bana bazali awa koleka motango ya zomi na mitanu. Bazali na makwanza tope babuto na nzoto. Makwanza mango mazali kosala eti bakwanza kakaka moyi mubimba. Babuto ya liboso ebimaki na maboko esali sanza mibale.
Nyonso ebandaki na maboko na makolo siko tokomi na libumu ezali kosala mokusa tango iso yango ezali kosala ete na kwanza kakaka nazali na mbongo te mpona zwalisalisi nazali kolala na mpasi nazali kosalela nkisi oyo bato ya kartie bazali kopesa ngai.
Elia akokabolaka chambre na ye ya kolala na bana banei kotanga Hussein ya mbula zomi na minei balalaka na mabele na matela ya mbindu. Hussein pe alakisi bilembo ya bokono boye. Soki molunge ezali ezalaka penza pasi makasi.
Dianza,
na ebandeli ezalaki lokola makwanza ya mike nazalaki kokwanza na kati na yango ezalaki kobimisa mai mpe esika mai wana ezalaki koleka nde ba makwanza misusu ezalaki kobima esalaka nga pasi mpona lala esengeli namela diazepan soki molunge eleki ezalaka mpenza lifelo. Nazali kosenga na bato ya mitema malamu basunga biso na kotanga na ngai social nazali na elikya nakoma animateur to pe journaliste.
Mokonzi orfelina ezali Kabuyo Sadachi, mwasi oyo azali na musalati abundaka kaka na mike mike oyo azali na yango mpona kosunga bana baye. Kasi uta bokono boye bobimi azali kosala kaka na mike oyo ekomonana azangi ata mbongo mpona komemi bango na lopitalo.
Nikaanza banawisha somberati
nazalaki kosukula bango na kisi ya bokoko nazangi mbongo ya komema bango na lopitalo ngai soki mwana azali kobela na pesaka kaka bakisi ya bokoko.
Yezu Nujibu ezali centre medical ya groupe de volontaires du Congo ezali pene pene ya orfelina awa bakosalaka nyonso mpona basunga bakoni kasi bazali penza na makoki mingi te.
Tala moko ya ba orfelina oyo tokozwaka en charge bazali na eloko te tozali kosunga bana oyo bakobela bokoni ya loposo na Mungunga na kotala motema malamu na biso tozali na mikakatano ya kozwa kisi. Tozali kotinda mbela na baye batalaka bokolongono ya nzoto mpona kosunga biso na kisi mpona biso pe tosunga baninga oyo bazali na pasi.
Batu ya mayele balobi ezali makwanza bokono oyo ezali ebele esika oyo. Dr. Kakule Ndovya Remi azali kobanga mingi mpona nzinga nzinga ya bana oyo pamba te babokono mingi ya loposo ekozwaka batu.
Si vous avez fait l'eczéma et que vous ne vous soignez pas,
soki obelaki eczema mpe omisalisaki malamu te bokono mosusu bokoki koya pamba te ozali kolala te yango ekoki kokondisa yo mpe okolia malamu te okoki mpe kozwa bokono ya motu okoki mpe kozwa infection na nzela ya makila oyo tobengi septicemie mpe ebomaka.
Bokono ya loposo yango bozali mabe mingi na nzela ya koyekola pamba te ekokangaka mayele ya mwana kasi yango esili koyeba na mingi te na mokili mobimba pamba te moto akobele yango akomi bomba mingi. Yeti Mavinga pona VOA Afrique Kinshasa.